Jeruzalemē Kristus saskatīja simbolu neticības un sacelšanās nocietinātajai pasaulē, kas steidzās pretī Dieva atmaksājošajām sodībām. Kritušās cilvēces ciešanas, kas nospieda viņa dvēseli, lika no Jēzus lūpām atskanēt šim ārkārtīgi rūgtajam saucienam. Viņš redzēja grēka izraisītās nelaimes, asaras un asinis. Viņa sirdi aizkustināja bezgalīga līdzjūtība pret šīs zemes nelaimīgajiem un ciešanu piemeklētajiem iedzīvotājiem. Viņš ilgojās tiem visiem palīdzēt, bet pat viņa rokas nespēja pagriezt atpakaļ cilvēces ciešanu traumi. Ja tikai nedaudzi meklē vienīgo palīdzības avotu. Viņš bija gatavs atdot nāvē savu dvēseli, lai tiem darītu aizsniedzamu pestīšanu. Tomēr maz ir to, kas nāk pie viņa, lai tiem būtu dzīvība. Debesu majestāte nevaldāmi raud. Mūžīgā Dieva dēlu dziļi satrauktu nomāt ciešanu svars. To redzot, izbrīna pārņem visas debesis. Šis skats mums atklāja grēka ārkārtīgo grēcīgumu. Tas rāda, cik grūti pat bezgalīgiem spēkam glābt vienīgo cilvēku no Dieva likumu pārkāpšanas sekām. Skatīdamies uz pēdējo paaudzi, Jēzus redzēja pasauli saistītu līdzīgos maldos, kādi izraisīja Jeruzalemes izpostīšanu. Jūdu lielais grēks bija Kristus atmešana. Kristīgās pasaules lielais grēks būs Dieva bauslības atmešana. Bauslības, kas ir Dieva valdības pamats debesīs un virs zemes. Jehovas priekšrakstus nicinās un padarīs par neko. Grēka saistītie miljoni, sātana vergi, kas nevarēs izbēgt no otrās nāves ciešanām, savā piemeklēšanas dienā atsacīties uzklausīt patiesības vārdus. Drausmīgs aklums, dīvaina apmātība. Divas dienas pirms pasā svētkiem, kad Kristus bija atstājis templi, nosaukdams jūdu vadoņus par liekuļiem, viņš vēlreiz kopā ar mācekļiem devās uz Eļas kalnu un tur apsēdās zāļainā nogāzē, no kurienes varēja pāredzēt pilsētu. Vēlreiz viņa skats kavējās pie tās turņiem, pilīm un mūriem. Vēlreiz viņš uzlūkoja templi, kā žilbinošajā skaistumā, kas greznoja svēto kalnu. Tūkstoš gadus iepriekš dziesminieks bija slavējis Dieva labvēlību pret Izrēlu, ka viņš šo svētnīcu darījis sev par mājokli. Un Salemā bija viņa telts, un Cijānā bija viņa dzīvoklis. Viņš izradzēja Jūda cilti Cijānas kalnu, kas viņam mīļš bija kļuvis, viņš cēla savu svētnīcu līdzīgi augstajiem kalniem. Pirmo templi uzcēla Izrēla vēstures vislaimīgākajā posmā. Viņš Dāvids šim mērķim bija sakrājis milzīgas bagātības, un dievišķā inspirācija plānoja tās celtniecību. Darbu pabeidza visgudrākais Izrēla valdnieks Salamans. Templis bija viskrāšņākā celtne, kādu pasaulē jebkad redzējusi. Tomēr pravietis Hagaja, kunga pamācīts, par otro templi sacīja. Šī pēdējā nama godība būs lielāka nekā tā pirmā. Ir visus pagānus es kustināšu, un tad nāks visu tautu prieks, un es piepildīšu šo namu ar godību, saka kungs Cebaots. Pēc tam, kad Nebukadnecars pirmo templi izpostīja, to apmēram 500 gadus pirms Kristus dzimšanas atjaunoja ļaudis, kas no cilvēka mūža ilgas gūsniecības bija atgriezušies tuksnesīgajā un gandrīz vai neapdzīvotajā zemē. Viņu vidū vēl atradās veci vīri, kas atcerējās Zālamana tempļa godību. Un kad jaunajai celtnei lika pamatu, tie raudāja, redzot, ka tā būs mazvērtīgāka par iepriekšējo. Viņu izjūtas spēcīgi aprakstījis pravietis. Kurš ir jūsu starpā atlicis, kas šo namu redzējis viņa pirmā godībā un to tagad redz? Vai šis pret viņu nav it kā nekas jūsu acīm? Un tad arī tika dots apsolījums, ka šī pēdējā nama godība būs lielāka nekā iepriekšējā. Tomēr krāšņumā otrais templis nespēja līdzināties pirmajam. To arī nepagodināja redzamas dievišķas klātbūtnes zīmes, kādas bija pirmajā templī. Tā iesvētīšanu neiezīmēja pārdabiskas varas atklāsme. Nebija redzams nekāds godības mākonis, kas piepildītu no jauna uzcelto svētnīcu. Vissvētākajā vietā starp ķerubiem vairs nemājoja šekina. Tur nebija arī škirsta, žēlastības krēsna un liecības galdiņu. No debesīm neatskanēja balss, kas jautājošajam priesterim darītu zināmu Jehovas gribu. Gadu sintiņiem jūdi bija veltīgi pūlējušies izskaidrot, kā piepildījusies ar Hagaja starpniecību dotais Dieva apsolījums. Tovēr lepnums un neticība aptumšoja viņu prātu, un tie nesaprata pravieša vārdu īsto nozīmi. Otro templi nepagodināja Jehovas godības mākonis, bet gan tās būtnes dzīvā klātbūtne, kurā mājo visa dievības pilnība, kas pats bija miesā nācis Dievs. Kad Nāceretes vīrs mācīja un dziedināja Dievnava svētajos pagalmos, uz savu templi tiešām bija atnācis visu tautu prieks. Kristus klātbūtne un vienīgi tā otrā tempļa godību darīja pārāku par pirmo. Bet Izraels bija noraidījis debesu sniegto dāvanu. Un līdz ar pazemīgo mācītāju, kurš šajā dienā izgāja pa tempļa zelta vārtiem, to uz visiem laikiem atstāja arī godība. Sāka piepildīties pestītāja vārdi. Jūsu nams jums tiks atstāts postā. Kristus pravietiskie vārdi par tempļa sagraušanu mācekļos radīja bijību un izbrīnu, un viņi vēlējās pilnīgāk saprast tikko dzirdētā nozīmi. Tempļa krāšņuma vairošanai pēdējā laikā vairāk kā 40 gadus bija veltītas bagātīgas dāvanas, rūpīgs darbs un arhitektu pūles. Hērods lielais tā labā devīgi izšķieda romiešu un jūdu bagātību. Un pat pasaules imperators tam bija atvēlējis lielas vērtības. Daļu celtnes veidoja gandrīz pasakaina lieluma balta marmora akmeņi, kurus šim mērķim atsūtīja no Romas. Un tieši tiem mācekļi pievērsa sava kunga uzmanību sacīdami: "Lūk, kādi akmeņi un kāda sēkas!" Šiem vārdiem kungs deva svinīgu un pārsteidzošu atbildi. Patiesi es jums saku, šeit akmens uz akmens nepaliks, kas netiks nopostīts. Mācekļi ar Jeruzalemes krišanu tajā laikā saistīja notikumus, kas iezīmēs Kristus personīgo nākšanu laicīgā godībā, lai nosēstos universālās impērijas tronī, sodītu nepaklausīgos jūdus un atbrīvotu tautu no romiešu jūga. Kungs jau viņiem bija stāstījis, ka nāks otrais, tādēļ Jeruzalemes iznīcinošo sodību pieminēšana viņu prātu pievērsa šai otrai atnākšanai, un sapulcējušies ap pestītāju Eļas kalnā tie jautāja: "Saki mums, kad šīs lietas notiks, un kāda būs tavas atnākšanas un pastarā laika zīme?" Nākotne mācekļiem žēlastībā tika apslēpta. Ja viņi tajā laikā būtu pilnīgi aptvērusi šīs abas bijājamās patiesības, pestītāja ciešanas un nāvi un pilsētas un tempļa izpostīšanu, tad tas viņus pilnīgi satriektu. Kristus tiem atklāja galveno notikumu būtību, kas risināsies virs zemes pirms laika beigām. Toreiz mācekļi viņa vārdus nevisai labi saprata, un to nozīmē vajadzēja paplašināties tālāk līdz laikam, kad Dieva ļaudīm būs nepieciešama tajos ietvertā pamācība. Kristus izteiktajam pravietojumam bija divkārša nozīme. Runājot par Jeruzalemes izpostīšanu, tas simboliski norādīja arī uz pēdējās lielās dienas briesmām. Jēzus saviem ieinteresētajiem mācekļiem stāstīja, kādām sodībām jānāk par atkritušo Izraēlu, īpaši uzsvarot atmaksu, kas tautai jāsaņem par Mesijas atmešanu un krustā sišanu. Par šo drausmīgo notikumu iepriekš liecinās nepārprotamas zīmes, bet pati šausmīgā stunda pienāks pēkšņi un ātri. Tādēļ pestītājs savus sekotājus brīdināja: kad jūs redzēsit izpostīšanas negantību stāvam svētā vietā, par ko pravietis Daniels sacījis, kas to lasa, lai uzmana, lai tad tie, kas ir jūdu zemē, bēg kalnos. Kad uz svētās zemes dažus simtus metru aiz pilsētas pacelsies romiešu elkus dievinošie karogi, tad Kristus sekotājiem jābēg un jāmeklē patvērums kalnos. Kad parādīsies brīdinājuma zīme, tad tie, kas vēlas izglābties, vairs nedrīkst vilcināties. Visā jūdu zemē, kā arī pašā Jeruzalemē, nekavējoties jāpaklausa bēgšanas signālam. Kas šajā brīdī atradīsies uz mājas jumta, tas nedrīksties nokāpt savā namā, pat nevis vērtīgāko mantu glābšanai. Tie, kas darbosies tīrumā vai vīna dārzā, nedrīkstēs atgriezties pēc virsdrēbēm, kas novilktas strādājot dienas karstumā. Neviens nedrīkstēs kavēties nemirkli, lai neskartu vispārējā bojāeja. Hēroda valdīšanas laikā Jeruzaleme bija izveidota ne tikai ļoti skaista, bet uzceļot torņus, mūrus un nocietinājumus, palielinājās arī tās dabīgās aizsardzības spējas, tā ka pilsēta kļuva šķietami neieņemama. Kas šajā laikā atklāti pravietotu par tās izpostīšanu, to nosauktu par ārprātīgu panikas cēlāju, tāpat kā kādreiz Nou. Bet Kristus bija sacījis: debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nekad nezudīs. Grēku dēļ Jeruzalemē draudēja sots, un stūrgalvīgā neticība tās likteni padarīja nenovēršamu. Ar pravieti Mihu kungs bija paziņojis: tādēļ uzklausiet jūs Jēkaba nama vecākie, un jūs Izraela nama likteņu lēmēji. Jūs, kas nicināt taisnību un visu, kas taisns, apgriežat otrādi. Jūs, kas ceļat Cijānu ar asins izliešanu un Jeruzalemi ar netaisnību. Tās priekšniekis prieš tiesu par samaksu, tās priesteri māca tieslietas par atlīdzību, tās pravieši tulko likteni par naudu, un turklāt paļaujas uz to kungu un saka: vai tad tas kungs nav mūsu vidū? Mums ļaunums neuzies. Šajos vārdos patiesi attēlota Jeruzalemes iedzīvotāju samaitātība un paštaisnība, pretendējot uz stingru Dieva bauslības priekšrakstu ievērošanu, viņi pārkāpa visus tā principus. Tie ienīda Kristu, tāpēc ka Kristus skaidrība un svētums atklāja viņu netaisnību, apsūdzēja Jēzu kā visu bēdu cēloni, lai gan posts pār tiem nāca viņu pašu grēku rezultātā. Kaut arī tie zināja, ka Kristus ir nevainīgs, tomēr deklarēja, ka viņa nāve nepieciešama tautas drošības labā. Ja mēs viņu tā palaidīsim, sacīja jūdu vadoņi, visi sāks ticēt viņam, un romieši nāks un atņems mums zemi un tautu. Ja Kristus tiktu upurēts, tad tie atkal varētu kļūt par stipru un vienotu nāciju. Lūk, kā tie sprieda, un piekrita sava augstā priestara lēmumam, ka labāk mirt vienam cilvēkam, nekā aiziet bojā veselai tautai. Tā jūdu vadoņi bija cēluši Ciānu ar asinīm un Jeruzalemi ar netaisnību. Kaut gan viņi nogalināja savu glābēju, tāpēc, ka Jēzus norāja to grēkus, šo cilvēku paštaisnība tomēr bija tik liela, ka viņi sevi joprojām uzskatīja par Dieva pagodinātu tautu un gaidīja, ka kungs tos atbrīvos no ienaidniekiem. Tāpēc, turpināja pravietis, tieši jūsu dēļ Ciānu uzars kā tīrumu, un Jeruzalemi pārvērtīs par drupu kaudzi, un Dienuma kalns kļūs par mežainu augstieni. Pēc tam, kad Kristus bija pasludinājis Jeruzalemes likteni, kungs vēl gandrīz 40 gadus atlika savas tiesas sprieduma izpildīšanu pret šo pilsētu un tautu. Apbrīnojama bija Dieva lielā pacietība pret viņa evaņģēlija atraidītājiem un viņa dēla slepkavām. Līdzība par neauglīgo koku attēlo Dieva izturēšanos pret jūdu tautu. Pavēle jau bija dota, nocērt to, ko tas velti izsūdz zemi. Bet dievišķā žēlastība to saudzēja vēl mazliet ilgāk. Jūdu vidū vēl atradās daudzi, kas nepazina Kristus brīnišķīgo raksturu un viņa darbus. Arī bērni nebija baudījuši izdevības un dzirdējuši vēsti, ko nonicināja viņu vecāki. Ar apustuļu un pirmkristiešu sludināšanu Dievs vēlējās izliet par tiem gaismu. Arī viņiem vajadzēja saprast, ka pravietojumi ir piepildījušies ne tikai attiecībā uz Kristus dzimšanu un dzīvi, bet arī uz viņu nāvi un augšām celšanos. Bērnus nedrīkstēja notiesāt par vecāku grēkiem, bet kad bērni zinot viņu vecākiem sniegto gaismu, atraidīja arī tiem pašiem dāvāto papildus gaismu, tad viņi kļuva par vecāku grēku līdzdalībniekiem un piepildīja savu netaisnības mēru.